Niin, tänä iltana otamme esille muutamankin luvun tästä Joosuan kirjasta, ja se johtuu siitä, että näissä kyseisissä luvuissa teemat ovat sillä tavalla samankaltaiset, että jollakin tavalla koin hyväksi ikään kuin liittää sen, mikä luontaisesti tuntuu yhteen kuuluvan, niin tähän yhden illan teemaan. Näissä luvuissa, jotka alkavat luvusta 8 eteenpäin, on juonia, on voittoja, on taisteluita, on liittoja ja yhtä ja toista näiden asioiden vaiheilla, jota jälleen voimme tästä vanhasta sanasta oppia. Aloitan lukemalla siitä 8. luvun alusta pari jaetta. Herra sanoi Joosualle, älä pelkää, äläkä arkaile. Ota mukaasi kaikki sotaväki ja lähde ja mene Aihin. Katso, minä annan sinun käsiisi Ain kuninkaan ja hänen kansansa, hänen kaupunkinsa ja maansa. Ja tee Aille ja sen kuninkaalle niin kuin teit Jerikolle ja sen kuninkaalle. Kuitenkin saatte ryöstää itsellenne, mitä sieltä on saatavana, saalista ja karjaa. Aseta väijytys kaupungin taalla. Muistatte, ketkä olitte viime maanantaina paikalla, että silloin viivyttiin yhden luvun verran silloinkin Ain vaiheilla, mutta hiukan surullisissa merkeissä. Nyt se jatkuu saman kaupungin vaiheilla, mutta ihan toisenlaisissa tunnelmissa. Ja heti alkuun sanoisin, että toisenlaiset tunnelmat tästä eteenpäin johtuvat yksinkertaisesti siitä, että tämä luku alkaa ei Joosuan puheella, ei Israelin ratkaisuilla, ei sankarimielellä, vaan sillä puheella, mitä Jumala puhuu. Ja tähän voisin nyt heti alkuun sanoa, että tässä on yksi tärkeä opetus heti meille tänä iltana. Jos me mielimme saada elää sellaista elämää, jossa olemme turvassa, jossa tiedämme, miten meidän käy, jossa tiedämme, mitä on odotettavissa, niin silloin kannattaa elää, mikäli meistä riippuu sellaista elämää, jossa aloitetaan aina Jumalan puheella. Silloin kun hän puhuu, hän tietää, mitä hän ilmoittaa ja mitä hän on aivoitellut, ja se ihminen, joka elää hänen johdatuksessaan, olkoon sitten kyseessä taistelut tai olkoon kyseessä hyvät päivät, hän on joka tapauksessa aina turvattu, aina niin sanotusti voittajan puolella, koska Jumala tietää aina, mitä hän tekee. Joten on kyseessä Ain valloitus, mutta ei enää Israelin aivoitusten mukaan, niin kuin viikko sitten puhuimme, vaan Jumalan aivoituksen mukaan. Ja te huomasitte, mitä äsken luin, minä annan sinun käsiisi Ain kuninkaan ja niin edelleen. Minä annan sinun käsiisi. Ja nyt sen verran on opittu sitten viime luvun, siis Israel on oppinut, että enää ei tehdä omia laskelmia. Ja sallitteko minun sanoa, että silloin kun Jumala sallii omille rakkaille ihmisilleenkin, niin paljon kuin ne omia töppäyksiä ovatkin, niin kuitenkin sallii niitä virheitä, niin se hyvä puoli virheistä on, mikäli me osaamme käsitellä niitä oikein, että jokaisesta sellaista virheestä, minkä esimerkiksi Joosua ja kumppanit tekivät ennen tämän illan luvun alkua, niin he saivat sen kalliin opetuksen, mitä heidän tarvitsi saada. Sinäkin voit saada. Älä masennu siis, jos sattuu vaikka, että olet tehnyt virhelaskelman jossakin kohtaa elämääsi ja erehtynyt vähän kerran, esimerkiksi vaikka laskemaan oman voimasi tai jonkun tällaisen varaan tai oman viisauden ja sitten kokenut sen, mitä Joosua ja nämä miehet kokivat, että ei se mennytkään ihan näin. Vaan Israel koki, ota se kaikki sillä tavoin, että viet sen nöyrästi Jumalan eteen ja sano, Herra, tässä kävi näin, mutta mitä minä voin tästä oppia, jotta tämä voisi tulla minulle ei tappioksi, vaan pääomaksi. Joosua ja miehet oppivat jotakin ja se tuli heille pääomaksi ja tämä Ain valloitus meni niin kuin sen piti mennä, eli voitokkaasti. Mutta huomaa, että siinä tapahtui jotakin muutakin. Ja tämä on minusta myöskin mielenkiintoista. Se voitto tuli osittain senkin kautta, että Ain kansa, siis sen kaupungin asukkaat, arvelivat, että koska Israel edellisellä kerralla niin sanotusti möhläsi sen koko, kaatui niine hyvineen, niin sehän menee tälläkin kertaa saman kaavan mukaan. Eli ei mitään syytä huoleen, Israel joka tapauksessa taas tekee jonkun virheen ja ei niistä ole tämän kaupungin valloittajiksi. Minä nostan tämän asian tästä luvusta sen tähden esille, että se on nimittäin sanottu täällä, että he ajattelivat näin. Nostan sen esiin sen tähden, että monesti voi käydä joko yksityisen ihmisen elämässä tai sitten ihan koko Jumalan kansan vaiheilla sillä tavalla, että kun väistämättä meidän vajavaisuudestamme johtuen tulee välistä niitä vaiheita, mitä tuli tässä tapauksessa Joosuan joukoille, eli tulee niitä virhelyöntejä, niin se antaa sielun viholliselle ja maailmalle, vastustaville voimille siis, sen harhakuvitelman, että Jumalan kansalle käy aina sillä tavalla. Erikoisesti minä sanoisin nyt, ystävät, kun me elämme tätä aikaa, jossa me nyt olemme, ja josta Raamattu itse ilmoittaa, että tämä aika on erityisen vaikea aika, erityisen tuulinen aika. Itse sanoo, että teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopöllä, koska hän tietää, että hänellä on vähän enää aikaa. Ja tällaisena aikana tapahtuu, että koska sielunvihollisen voima erityisellä tavalla käy Jumalan kansan kimppuun, niin tulee paljon niitä virhelyöntejä. Ja se taas johtuu siitä, että Jumalan kansa ei muista pysyä siinä ainoassa turvapaikassa, mikä oikeasti on turvapaikka, eli itsessään pienenä ja ison Jumalan lähellä, riippuvuussuhteessa. Ja kun niitä sitten tulee, niitä virhelyöntejä ja tappioita, niin se antaa sielun viholliselle tänäkin päivänä sen saman harhakuvitelman, minkä se antoi Ain kansalle tässä luvussa, jota nyt käsittelemme. Sen harhakuvitelman, että ei noista ole mihinkään. Niitä on helppo huiputtaa. Joka kerta ne kaatuivat viime kerralla, erehtyivät siihen juoneen ja tuohon kiusaukseen. Ja annas katsoa, niin samalla tavalla niille käy nytkin. Mutta se ei pidä paikkaansa. Ja nyt tässä kohdassa se riippuu myöskin todella sinusta ja minusta, meistä uskovista. Saako se pitää paikkaansa vai voimmeko me oppia jotakin? Jumala suokoon, että me myöskin opimme. Ja että sen tähden saamme kulkea eteenpäin. Ei anneta, noin lainausmerkeissä, tämän ajan Ain kansalle sitä riemua, että pääsevät sanomaan, että Jumalan kansa kaatuu aina niin kuin se on ennenkin kaatunut. Vaan pikemmin annetaan taivaalle se kiitos, että Jumalan kansa, joka nöyryytettiin omien tyhmyyksiensä takia, nostetaan sitä suurempaa voimaan Jumalan uskollisuuden takia. Tässä tämmöisessä maastossa elää Jumalan kansa aina, eli vanhan liiton aikana ja elää tänä päivänä ja se huipentuu näinä päivinä tämä tällainen maastossa eläminen. Jossakin siinä kohdassa sinäkin elät omaa elämääsi ja teet niitä ratkaisuja, mitä teet. Israel ei siis hävinnyt, koska nyt, niin kuin sanottu, toimittiin toisin mittapuin, nyt toimittiin Jumalan sanan mukaan, hänen voimassaan. Ja näin ollen elettiin tottelevaista elämää. Mikä merkillinen siinä, ystävät, on, että kai se on se ihmisen langennut luonto, että on niin äärimmäisen vaikeata uskoa se, että me olemme silloin voitokkaita, silloin vapaita, silloin siunattuja ja turvattuja, kun me olemme tottelevaisia sille, mihinkä Jumala meitä neuvoo. Mutta kun meidän takanamme on tuo sielunvihollisen voima ja se liittoutuu meidän oman vanhan minämme kanssa, niin se sanoo, että kamalia kahleita, katkaiskaa tämä pois, menkää omia teitänne, tehkää omat päätelmänne, ette sunkaan te aio ruveta orjallisesti tottelemaan kaikkea, mitä Jumala sanoo. Sehän on kamalan piinallista elämää. Sielun vihollinen tietää nimittäin, miten hänen itsensä kävi tottelemattomuuden tiellä, ja hän ei soisi sinulle eikä meille sitä riemua, että kun me uskomme, että kaikki mitä Isä neuvoo meille on meidän parhaaksemme, niin silloin me olemme siinä vaiheessa, jossa täytyy uskaltaa tehdä ne ratkaisut itse ja valita. Jokainen tekee ne omalla kohdallaan. Kun tämä kaupunki on voitettu, niin silloin tulevat kysymykseen jälleen Jumalan laki, siunaukset ja kiroukset. Aina määrätyissä ratkaisuvaiheissa, jos sinä luet Raamattua esimerkiksi, huomaat, että nämä asiat tulevat aina uudestaan ja uudestaan esille niissä hetkissä, jossa tapahtuu jotain ratkaisevaa. Ehkä muistatte, kun Nehemia aikoinaan rakensi sitä muuria, ja sitten kun niiden taisteluiden, väijytysten ja erheiden jälkeen se muuri rakentui, kuin rakentuikin Jumalan lupauksen mukaan, niin siinäkin tilanteessa pappi Esra ja Nehemia ottivat esille lainkirjan ja ne liitot ja lukivat sitä kansalle, joka itki ääneensä sitä, että Jumalan sana tuotiin esille. Pane merkille, että aina silloin, kun oikeasti Jumala toimii, niin nämä asiat tulevat aina sitten esille siinä kohdassa, kun nähdään, että nyt on tapahtunut jotakin ratkaisevaa tänäkin päivänä. Koska silloin aina ihmisen sisimmästä nousee ikään kuin Jumalan hengen muistuttamana tarve myöskin muistaa, että nyt kun Jumala on tehnyt suuria, muistakaamme, että me tarvitsemme palata hänen lakiinsa, ja nyt en tarkoita lain alaisuutta, vaan hänen sanaansa, hänen opetukseensa, hänen liittoihinsa, siunauksiin eikä kirouksiin. Ja se on siunattua aina, kun näin saa tapahtua. Jumala suokoonesi käydä näin. Sitten kun me menemme eteenpäin, niin me löydämme sieltä gibeonilaiset. Ja nämä gibeonilaiset nyt näkivät, mitä tapahtui. Mitä tapahtui Ain kansalle ja minkälainen joukko olivat israelilaiset ja minkälainen Jumala näytti olevan heidän takanaan. Ja gibeonilaisille tuli sellainen tunne, että nyt täytyy jollakin tavalla ruveta niin kuin varustelemaan sitä, että me itse säilymme tässä, ettei meidän käy samalla tavalla. Raamattu kertoo näissä luvuissa, että Gibeon oli oikeastaan aika iso kaupunki. Mutta he ajattelivat tällä tavalla, että jos Jumala tekee tällaisia tekoja Joosuan ja israelilaisten kautta, niin voi sentään, jos me joudumme kohteeksi ja meidätkin hävitetään. Ja koska he tiesivät, että näin voi hyvinkin käydä, niin he rupesivat laatimaan juonta. Ja se juoni oli sen laatuinen, että he tiedostivat, että jos Joosua joukkoineen tulee tietämään, että he ovat asukkaita sillä alueella, jonka Jumala on määrännyt Israelin valloittamaan, niin tehän tiedätte, että Herra käski systemaattisesti hävittää kaikki ne kansat, jotka eivät olleet Israelin Jumalan kansaa. Ja Gibeon laski äkkiä yksynä, yksi on kaksi, me olemme tällä alueella, joten meidät hävitetään. Ei auta muuta kuin keksiä sellainen juoni, että me olemme jostakin kaukaisesta maasta, emme ollenkaan tältä alueelta, ja olemme kuulleet Israelin Jumalan suuret teot, ja pyydämme nyt päästä liittoon. No, siellä puettiin säkkiä ja muuta sellaista päälle, lähetettiin vakoojat, pantiin säkkiä päälle, rukkaa pään päälle, otettiin kuivia leivänkannikoita mukaan ja tultiin Joosuan leiriin ja esitettiin, että näin kaukaa me tulemme, vaatteetkin on ihan riekaleina ja näettehän minkälaisesta kurjuudesta kaukaa. Emme tästä näiltä alueilta ensinkään. Ei, me tulemme kaukaa, mutta me olemme kuulleet siellä kaukanakin, mitä Israelin Jumala tekee. Ja nyt me pyydämme, että sinä armollisesti tekisit liiton palvelijaisi kanssa. Mä luen sieltä yhden jakeen. Jakeessa 14 sanotaan näin. Siinä on hyvin liikuttava tarina, kuinka vaatteet on kuluneet ja mitä on kaikkea tapahtunut. Sitten sanotaan näin. Niin miehet ottivat heidän evästänsä, mutta eivät kysyneet Herran mieltä. Kuulkaa, viime maanantaina muistaakseni taisin sanoa täällä, että ei taistelu ole ihmisen vaarallisin paikka. Siis puhun nyt hengellisestä elämästä, se kun Jumala on tehnyt suuria. Ehdottomasti. Kun ollaan nähty Jumalan suuret teot. Katso tässä nyt, katso miten nopea ihminen on käänteissään. Edellisessä luvussa me näimme, mitä tapahtui, kun arveltiin, että eihän näistä ole meille mihinkään. Mehän olemme nähneet Israelin Jumalan teot, joten ei me tarvita montaakaan miestä. Hävitetään tämä pikkukaupunki ja tuli hirvittävä tappio. Sitten opittiin jotain. Nyt saatiin voitto aista, mutta kun seuraava pieni joukkio tulee omine juonineen, niin heti ollaan ojentamassa kättä. Ja eikä kysytä Herran mieltä. Se, että Jumala vastaa kerran uskollisesti ja toisenkin kerran ja kolmannenkin kerran ja neuvoo ihmisiänsä ja tekee ihmeitänsä, ei tarkoita sitä, että sinä olet sen jälkeen vapaa siitä, että sinun enää tarvitsisi kysyä Herran neuvoa. Se ei lopu koskaan. Niin kauan kun me elämme, me aina olemme paikassa, jossa me tarvitsemme kysyä Jumalan neuvoa. Ei se, että me saamme jotakin suurta nähdä. Jumala tekee jotakin suurta. Suinkaan aseta meitä paikalle, jossa voimme ruveta luulemaan jotakin itsestämme ja kuvitella, että nyt kun me näimme, että tämä meni näin hyvin, niin nyt ei meidän tarvitsekaan varovasti vaeltaa eikä kysyä mitään. Vai juuri silloin meidän tarvitsee erityisen tarkasti kysyä, Herra, mitä me nyt teemme? Sillä katso, nyt me olemme nähneet sinun käteesi suuret teot ja varmasti juuri sen tähden tässä hetkessä sielunvihollinen erikoisesti on vaanimassa meitä, sillä se ei voi sietää sitä, että me olemme saaneet voiton sinun nimessäsi. Minä tämän Joosuan kirjan äärellä, kun olen tätä lukenut ja valmistellut ja työstänyt itse mielessäni, niin olen niin paljon kuulkaa ajatellut meitä tämän ajan Jumalan ihmisiä ja ajatellut sitä, että voi sentään, kun Jumala haluaa tämän kuohuvan ajan keskellä antaa meidän nähdä hänen suuret tekonsa ja hänen voittonsa, mutta juuri siinä sitten me olemme siinä suurimmassa vaaravyöhykkeessä, koska kun Jumala tekee tämän, me emme saa koskaan unohtaa, että meitä vastassa on voimat ja vallat, jotka eivät siedä sitä, että Jumala saa voittoja sinun kauttasi, minun kauttani, meidän kauttamme. Ja sen tähden me tarvitsemme joka päivä kysyä, Isä, missä me nyt olemme, mitä meidän nyt tarvitsee erityisesti huomata, missä kohdassa erityisesti valvoa, mitä sinä nyt erityisesti tahdot meille puhua. Vain sillä tavalla me voimme päästä koko ajan eteenpäin ja olla koko ajan turvassa ja koko ajan välttyä siltä, että eksymme sielun vihollisen harhautusyrityksiin. israelilaisille kävi sillä tavalla, että tämä on oikeastaan hämmästyttävää. Kysymättä edes, että onko tämä edes totta. No, he ottivat heidän evästänsä ja tekivät liiton. Edes kysymättä, että ovatko nämä kaukaiset muukalaiset oikeasti kaukaisia muukalaisia vai onko tämä koko asia edes totta. Se paljastui tietysti, niin kuin niin, Raamattu sanoi ihanasti muuten siitä, että totuutta vastaan ei voi olla. Sinä tiedät tämän ihan kansan kielessäkin kulkevan sanonnan, että totuus ei pala tulessakaan. Se tulee aina joskus esille, vaikka meistä jopa joskus tuntuisi siltä, että ei koskaan, ei milloinkaan nyt tämä kaikki valhe ja vääryys jää olemaan. Ei ole niin, Jumala tuo aina ennemmin tai myöhemmin sen, mikä on totuus esiin. Se ihminen, joka silloin tietää elävänsä totuudessa. Niinpä tässäkin se tuli esille, tämä kipeonilaisten juoni, mutta sitten eräs asia siinä on, jonka haluan erikoisesti jälleen nostaa esiin, ja se on se, että koska Joosua oli, ymmärrä, tehnyt valan, näiden miesten kanssa, mennyt liittoon, tehnyt valan, niin hän ei voinutkaan rikkoa sanaansa, vaikka hän huomasi, että tämä oli juoni. Tämähän oli juoni. Tämähän ei ole totta. Nämähän on tästä lähistöltä. Nehän tuli tänne vaan kyttäämään ja oman etunsa takia. Tämähän on vale. No miksi mä nostan tämän esille? Raamattu ei ainoastaan tässä, vaan hyvin monessa kohdassa puhuu niin paljon siitä, että vaikka ihminen menisi vannomaan, meitä kyllä sanotaan, että ei pidä vannoa ollenkaan mihinkään nimeen, mutta siis tekemään liiton, sanotaan näin, omaksi tappiokseen, niin koska kaikki mitä me teemme tavallaan, kun olemme Jumalan ihmisiä, menee Jumalan piikkiin, niin me emme saa rikkoa sitä, mitä olemme sanoneet tai luvanneet silloinkaan, kun huomaamme, että oho, nyt sattukin sillä tavalla, että nyt mä en tehnytkään kovin viisaasti. Tässä tulee itselle takkiin. Minua siunasi tätä lukua 9 lukiessa, että Joosua niin paljon kuitenkin oli tässäkin tilanteessa Jumalan mies ja niin paljon omasi Herran pelkoa, että vaikka hän huomasi, että häntä oli jymäytetty ja että olisi pitänyt varmaankin kysyä hieman aikaisemmin, mistä tässä on kyse ja ottaa vähän tarkemmin selvää eikä mennä soitellen sotaan tekemään tällaisia liittoja. Mutta koska hän oli ne liitot tehnyt, niin huomaa, että hän Herran edessä ollen tajusi, että en minä voi tätä perua. Mutta sen verran hän sitten, tämä on oikeastaan aika mehevä kohta sinänsä. Sen verran hän kumminkin sitten ajatteli, että kyllä noittenkin tarvii tästä asiasta nyt jotakin oppia kipeonilaisten. Niin hän päätti, että tehdään tästä porukasta, joka nyt on liitossa meidän kanssamme, niin iän ikuisesti halonhakkaajia ja vedenkantajia. Ja tämmöinen sääntö tehtiin sitten, että kipeonilaiset saivat siitä pitäen kantaa vettä ja hakata halkoja sen hyväksi, että saivat olla liitossa ja että heidät säästettiin. Mutta Joosua piti liittonsa. Ja minä pitkästi ajattelin sitä, että voi että Jumalan ihmisen pitäisi olla sellainen, joka pitää aina sanaa. Ja jos sitten käy niin, että tuntuu, että mut siinähän käy huonosti, niin kyllä Jumala tänäkin päivänä antaa viisautta, niin kuin antoi Joosualle, minkälaisia halonhakkuu juttuja sitten tarvitaankaan, niin Jumala antaa viisautta, hän pitää myöskin omistaan huolen aivan varmasti, mutta Jumala suokoon, että me olisimme kaikki myöskin tänä aikana ihmisiä, jotka pitävät sen liiton, ne sanat, jotka ovat luvanneet. Se on tärkeää, koska me edustamme emme itseämme, vaan häntä, joka pitää sanansa. Ja jos Jumalan ihminen ei pidä sanansa, se heijastuu suoraan siihen Jumalaan, jota hän edustaa. Ja silloin tulee maailman ihmiselle sellainen kuva, että Jumalakaan ei pidä sanansa, mikä ei ole totta, niin kuin me tiedämme. se on vakava asia, niin kuin me ymmärrämme. Ja sen tähden Raamattu ei turhaan sano, että ei kannata kovin kepeästi mennä mitään valoja vannomaan, eikä mitään sopimuksia tekemään. Täytyy ajatella tarkoin, mihinkä itsensä sitoo, koska se on Jumalan edessä määrätyllä tavalla sitovaa. No sitten siitä israelilaisten joukon ja näiden siihen liittoon otettujen gibeonilaisten ympäriltä löytyy 5 muuta kuningasta ja heidän joukkonsa ja kansansa, jotka edelleen myöskin huomasivat, että hei, nyt gibeonilaiset pääsi tästä niin kuin sillä tavalla, että nahkansa, vaikka joutuvatkin sitten halkoja hakkaamaan ja vettä kantamaan. Mutta meidän ei hyvin nyt sitten enää tuskin samanlaista juonta, koska enää tuskin Joosua menee. Nousee 5 kuningasta, jotka päättävät, että meillä ei ole muuta keinoa kuin lyödä hynttyyt yhteen ja yhdistää voimamme ja käydä sotaan Joosuan joukkoja vastaan. Ja näin ollen sieltä sitten me luemme tulevista jaksoista. Nämä kuninkaat liittoutuvat toistensa kanssa. Ja on valtavan siunattua siellä luvun 10 jakeessa 8. Miten usein Jumala tämän tekee? Hän on niin uskollinen. Herra sanoi Joosualle, älä pelkää heitä, sillä minä annan heidät sinun käsiisi. Ei kukaan heistä kestä sinun edessäsi. Ja nämä on niitä sanoja, joita Jumala antaa omalle ihmiselleen sellaisissa tilanteissa, joissa meitä rupeaa pelottamaan. Joosuakin saa useasti, jos luet hänen koko kirjansa, missä tilanteissa tuon sanan, älä pelkää, ole aivan luja. Ole aivan rohkea, minä teen, minä. Jumala lupaa ne asiat. Ja se on silloin semmoinen sana, mihinkä voi Jumalan ihminen tarttua. Sinäkin voit tarttua. Kun Herra puhuu sanansa kautta sinulle erilaisissa tilanteissa, niin se ei ole joku kirjain vain, vaan se on sana, elävä sana, jonka sinä voit ottaa todellisena voimavarana käteesi, ja sen sanan varassa mennä eteenpäin, vedota siihen, koska Jumala pitää aina sanansa, mitä hän lupaa. Jeesus on itse elävä esimerkki siitä, hän taisteli aina isänsä sanalla. Ei hän vedonnut siihen, että katsokaas minä, kun olen Jumalan poika, niin minä voin tehdä sitä ja sitä, koska minun on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, se on minulle annettu. Vaan hän vetosi aina isänsä sanaan, isän lupauksiin. Isän tahtoon, niin kuin hän sanoo, siihen, mitä isä näytti. Ja sen varassa hän sai voittonsa. Joten meidät on kutsuttu tekemään samalla tavalla. Tämä ympärillä olevien taistelujuoni oli sen laatuinenkin, että he päättivät, että ei käydäkään suoraankin, että he päättivät, että ei käydäkään suoraan Joosuan kimppuun, mutta käydään noiden gibeonilaisten kimppuun. Että varmaan vaikka Joosua onkin nyt tähän liittoon vähän niin kuin vastenkarvaisesti joutunut, niin tuskihan nyt kuitenkaan rupeaa näiden gibeonilaisten puolesta taistelemaan, koska he eivät edusta Israelia. Mutta siinä nämä erehtyivät katkerasti. Joosua pitää liittonsa siinäkin, koska hän on Jumalan edessä luvannut sen, niin hän sotii näiden gibeonilaisten puolesta ja pelastaa heidät. Ja minua siunaa ne sanat liiton tähden. Liiton tähden. Hän pitää sanansa ja pelastaa Gibeonin. Ja Jumala auttaa häntä siinä tehtävässä siellä luvun 10 jakeessa 11 me voimme lukea tällaiset sanat. Kun he paetessaan Israelia olivat Beth-Horonin rinteessä, heitti Herra taivaasta heidän päällensä isoja kiviä koko matkan Asekaan asti, niin että he kuolivat. Niitä, jotka kuolivat raekivistä, niitä, jotka israelilaiset, kuin niitä, jotka israelilaiset surmasivat miekalla. Eli taas kysymys kuuluu. Sen kävi Jumala, joka on aina niiden kaikkien liittojenkin takana. Jumala, joka yleensäkin koko vanhan testamentin aikana jo opetti, että sota on hänen, asia on hänen, te olkaa hiljaa, te odottakaa, kunnes minä teen sen, mikä on minun tahtoni. Joten Joosua sai voiton Jumalan avulla. Mutta siinä taistelussa on yksi Raamatun ihmeellisimpiä kohtia vielä. Minäpä luen sieltä eteenpäin. Silloin puhui Joosua Herralle sinä päivänä, jona Herra antoi amorilaiset israelilaisten valtaan ja sanoi Israelin silmien edessä. Aurinko seiso alallasi Gibeonissa ja kuu Aijalonin laaksossa. Tulisiko sinulle mieleen rukoilla tämmöistä rukousta? Aika hurja mies se Joosua loppujen lopuksi. Kun hän tiesi, ystävät, kun hän tiesi, että tämä on Jumalan tahto, nyt ollaan Jumalan liittojen sisällä, nyt ollaan tilanteessa, jossa Herra itse sotii meidän puolestamme, meidän kanssamme, niin se on varmasti Jumalan henki hänen sisimmässään, joka nostaa hänen huulilleen näin hurjan rukouksen, että aurinko seisoisi alallaan. Että aika pysähtyisi, että Israelilla on aikaa tehdä se, mitä he olivat tekemässä, eli voittaa. Mutta vielä ihmeellisempää on se, että niin aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niin hän on kirjoitettuna oikeamielisen kirjassa, niin kuin pysyi paikallansa keskitaivaalla päiväkauden kiirehtimättä laskemaan. Aika hurja juttu. Jumala, joka itse, muistatteko, sanoi, että hän on asettanut nämä vuorokauden kierrot auringon mittaamaan päivän aikaa ja kuun mittaamaan yön aikaa. Ja hän sanoi jopa näistä vuorokauden kierroista, luonnonlaista, jos ne lakkaavat toimimasta, lakkaa Israel olemasta kansa minun silmieni edessä. Hyvä muistaa muuten tänäänkin ja huomennakin. Nimittäin tänäänkin vielä näyttää, että on päivä ja on yö. Ja se sama jatkuu. Mutta tässä kohdassa Jumala rikkoo omat luonnon lakinsa. Sen tähden, että yksi pieni ihminen rohkenee vedota Herraan ja pyytää jotakin tällaista. Sen tähden siinä jakeessa 14 sanotaan vielä näinkin, eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona Herra näin kuuli ihmisen ääntä, sillä Herra soti Israelin puolesta. Ei ole ollut, mutta jotenkin kun tätä lukua luin, niin ajattelin, ystävät, sitä, että kun me nyt olemme sellaisessa ajassa, jossa ei enää puhuta Joosuasta, ei enää puhuta näistä vaiheista, ei enää kauan puhuta ja muistella näitä entisiä, alamme lähestyä aikaa, jolloin ei kauaa enää sanota, että silloin kun Jumala teki sitä ja sitä, silloin kun Jumala vei kansansa Egyptistä, vaan ruvetaan sanomaan, mitä Jumala tekee niinä päivinä, kun hänen poikansa tulee takaisin. Hänen poikansa tulee takaisin. Ja puhutaan Israelista. Olethan sinä ymmärtänyt nyt, tämän Joosuan kirjan ymmärtänyt, että me elämme tänä päivänä aivan juuri nyt, ei kohta sillänsä, vaan juuri nyt kirjan, Ella Sakarian kirjan. Huomenna on se päivä, kun YK:ssa puhutaan jälleen Israelista. Ja tällä viikolla puhutaan Israelista, sen olemassaolosta. Jälleen on niitä, joilla on juonia. Jälleen on niitä, jotka käyvät avoimeen taisteluun. Ja taas on niitä, jotka käyvät heidän jatkossaan, heidän seurassaan, liittoutuen heidän kanssaan taisteluun. Enpä tiedä, pysähtyykö aurinko, pysäytetäänkö aika, mutta yhden asian me tiedämme Jumalan sanan mukaan. Ja se on se, että Herra soti Israel. Mutta voi niitä muita kansoja, jotka tekevät omat valintansa tänä päivänä. Mekin mukaan lukien. Ei ole mitään merkitystä sillä, että me sanomme, ai mutta me emme voi mitään, me kuulumme YK:n juttuihin, me kuulumme Euroopan unioniin, emme me voi mitään. Ei Raamattu tunne sellaista käsitettä, emme me voi mitään. Se tuntee yhden käsitteen, ihminen, jokainen ihminen, jokainen kansakunta valitsee aina. Valitsee joko Jumalan tahdon mukaan tai valitsee omien aivoitustensa mukaan. Ja usko minua tänä päivänä, Israelin Jumala, meidän taivallinen isämme, on se ainoa mahti maailmankaikkeudessa, joka ei häviä. On se ainoa mahti maailmankaikkeudessa, joka ei häviä, joka ehdottomasti voittaa, ehdottomasti toteuttaa sanansa ja liittonsa. Vanhan liiton kansansa puolesta ja sinun ja minun, meidän uuden liiton kansan puolesta. Ja nyt me tarvitsemme ymmärtää tämän, sillä on äärimmäisen tärkeää, kun luemme näitä vanhan liiton lukuja täältä, että me käsitämme tänä päivänä, me olemme aivan yhtä vakavien valintojen ja vielä vakavampien valintojen edessä tänä päivänä, kun me valitsemme hänen ilmoitustaan vai sitä, mikä on viisautta tänä päivänä, korkeita suuria ihmisiä, kumpaa sinä pelkäät enemmän. Kumpaa, kysy itseltäsi, kumpaa pelkäät enemmän, kumpaa uskot enemmän, kumman joukoissa aiot olla näinä päivinä. Joosua sai nähdä, että jopa aurinko pysähtyi, aika pysäytettiin, koska Jumala seisoi kansansa takana. Tänä päivänäkin, kun kaikki muu kaatuu, se ihminen on siunattu, joka tietää olevansa sillä paikalla, vaikka kuinka pienenä, missä on Jumalan puolella Jumalan joukoissa näkemässä, että Herra itse sotii hänen puolestaan ja pitää hänestä huolen. Nämä on vakavia aikoja, hirvittävän vakavia aikoja. Toisaalta ihmeellisiä, koska me näemme, miten kaikki toteutuu. Kun näitä kuninkaita sitten, kun ne voitettiin, niin se taistelun tuoksina oli semmoinen, että Joosua sanoi, että ottakaa nämä 5 miestä kiinni, että täällä on tämmöinen iso luola, pistäkää nämä 5 kuningasta sinne luolaan ja isoja kiviä siihen luolan eteen, että odottakoot siellä kohtaluaan, nyt ensin tämä homma täytyy hoitaa loppuun. Tämäkin on tämmöinen, mä tiedän luetko sinä Raamattua sillä tavalla, mutta minä luen sitä niin kuin semmoista konkreettista kirjaa, mikä on tosi mehukas sen tähden, että Jumala on niin realistinen ja niin jollakin tavalla jalat maassa. Onko se hurjaa sanoa, että Jumala on jalat maassa, mutta hän kumminkin on. Jeesus osoitti sen hyvin. Niin tässäkin tilanteessa, niin tämä on, Jumala antaa Joosualle viisauden, että ei sulla ole nyt aikaa ruveta käsittelemään näitä isokihoja, eli näitä kuninkaita. Suuri kiusaus sanoi, että nyt otetaan nämä päämiehet käsittelyyn, pannaan kansan eteen, että nämä me ollaan voitettu nyt, vaan sinulla on vielä tämä joukki jo pakenemassa, ei näitä vihollisia saa päästä karkuun. Joten kuninkaat luolaan kiviä eteen ja ei muuta kuin ottamaan ne karkuun menevät vihollisen joukot kiinni. Minkä takia minä sanoin, että tämä on mehukas kohta, joka kannattaa muistaa? Katso, kun Paavali sanoo korintolaiskirjeen 10. luvussa, että kaikki mikä on tapahtunut Israelille on tapahtunut, jotta me oppisimme siitä, mitä he kokivat, koska meille tulevat nämä viimeisten aikojen taistelut, sanoo Paavali, ja me emme saa mennä siihen samaan virheeseen, mitä me luemme vanhasta testamentista. Mitä sinä opit tästä kuningasjutusta? Sinä sanot, en mitään, en aikonut panna ketään luolaan. No ei sinun tarvitsekaan, mutta kun sielun vihollisen voima, tulkoon se ihmisen hahmossa, ihmisten hahmossa tai riivaaja henkien hahmossa, mutta kun sinä joudut tämän ajan taisteluihin, jossa meidän ajatuksiamme pommitetaan, mieltämme pommitetaan, kaikkea muokataan joka puolelta, niin sä voit ajatella sillä tavalla, että kun sinä saat jonkun pääasian voitettua, ne on nyt näitä kuninkaita, ja sä sanot, että no niin, tämä asia on nyt selvitetty, niin sinä unohdat helposti sen, että mikään ei ole loppuun käsitelty niin kauan, kun on vielä niitä joukkoja, jotka ovat menemässä Lipettiin ja pääsemässä pakoon, mutta aikovat sieltä kerran tulla takaisin tekemään pahojaan. Eli niin kauan, kun emme ole lopullisesti tehneet selvää kaikesta, mikä ei ole Jumalasta, niin kauan meillä ei ole rauhaa. Jumalan kansa tekee säännöllisesti me kaikki tämän saman virheen, että kun me saamme yhden voiton, niin me ajattelemme, että no, se oli sitten siinä. Emmekä katso, miten paljon on sitten niitä pikkukettuja, joista korkea veisu puhuu, jotka pitää ottaa kiinni, jotka turmelevat viinitarhan. Ja jotka kasvavat ajastaan, ellei niitä oteta kiinni isoiksi ketuiksi ja tulevat takaisin niin kuin vyöryvä lauma ja syövät kaiken, mitä eteen tulee. Ja sen tähden, kun sinä luet tätä kuningasjuttua, niin älä ajattele, että tämä on vaan vanha tarina, olipas mehukas siellä, ne oli kiven takana luolassa odottamassa, miten niiden käy, vaan muista, että tähän takaa jo juttuun, tähän sisältyy erittäin suuri opetus. Kaikki vihollisen voimat täytyy käsitellä. Kun on käsitelty, Joosua tulee takaisin ja sitten seuraa myöskin erittäin värikästä sanaa. Ne kuninkaat otetaan sieltä luolasta ja Joosua sanoo, että omille miehilleen. Astukaa esiin ja pankaa jalkanne näiden kuninkaiden niskalle. Mä en tiedä, tuleeko sinulle mitään muuta mieleen Uudesta testamentista tällä kohdalla. Mä luin tämän jakeen, niin minulle tuli mieleen, kun sanotaan Uuden testamentin kirjeissä, Paavalin kirjeissä Jeesuksesta, että hän on saanut jalon voiton näistä vihollisen, sielunvihollisen voimista ja asettanut ne julkisen häpeän alaiseksi. Julkisen häpeän alaiseksi. Se on ihan sama asia, mitä tässä tapahtuu, kuin ennakkokuvana. Jumala tekee kuvakirja, jossa hän osoittaa, mitä on hengellinen taistelu. Ei se Joosua nyt aivan huvin vuoksi saanut päähänsä, että pistetään ne kuningat tähän maahan makaamaan ja pistäkääs pojat jalka niiden niskan päälle. Tietysti se kuvasi sitä, että nämä on voitettuja. Mutta siinä on syvempikin sanoma, se on juuri tämä, että vihollisen voima on julkisen häpeän alainen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja muuten meidät kutsutaan samaan asiaan, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Olkaa Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa perkelettä. Nämä kaksi asiaa muuten on aina yhdessä. Ei voi vastustaa perkeleen voimia, ellei ole Jumalalle alamainen. Vain hänellä on se voima. Mutta sitten kun tämäkin operaatio oli tehty, että oli demonstroitu tämä, että pannaan jalka niskan päälle, niin lopulta nämä sitten myöskin hirsipuussa olivat nämä kuninkaat päivän verran katseltavina, että näin käy niiden, jotka Jumala voittaa. Sitten heidän tarinansa oli loppu. Mutta nämä on hyvin opettavaisia kertomuksia, ei lainkaan sellaista historiaa, josta voi sanoa, että se nyt oli sitten sitä. Eikä kannata edes, kun me luemme näitä, niin ajatella, että kyllä on raaka tämä vanha testamentti. Kyllä mäkin ajattelin, kun luin nämä luvut, että onpa hurjia asioita. Mutta katso, sitten kun me luemme rukouksessa tai niin kuin Antti sanoi tässä alussa, että luemme niin kuin se Jumalan sana olisi meille tänä päivänä tehtyä tuoretta uutta sanaa, jonka Jumalan henki puhuu meille tänä päivänä, niin silloin me ymmärrämme kaikkiin näihin jopa julman kuuloisiin ja oloisiin tarinoihin sisääntyy valtava opetus meille, jotka hengellisessä sodan käynnissä olemme tänä päivänä Jumalan kansaa. Ja Joosua sanoo, kun tämä kuningasten kohtalo tässä loppuunsa viedään, ja kun se jalkakin pannaan heidän niskalleen, että, ja tämä on siunattu ihmeellinen lause, näin on Herra tekevä kaikille teidän vihollisillenne. Ja alleviivasin itselleni tuon sanan kaikille. Näin on Herra tekevä kaikille teidän vihollisillenne. Ja sinä saat tänä päivänä myöskin niissä hengellisissä taisteluissa, joissa itse olet tai oman elämäsi keskellä tänä päivänä, saat omistaa tuon sanan, että Herra itse tekee kaiken tämän myöskin meidän elämämme kohdalla kaikille meidän vihollisillemme. Olettaen, että me pysymme hänessä. Olettaen, että teemme, niin kuin äsken sanoin, että nöyrymme Jumalan edessä. Silloin me voimme hänen nimessään vastustaa vihollisen voimia. Ja se ei ole meistä silloin se voitto, vaan hänestä. Siellä 10. luvun jakeessa 40. Kaksi sanotaan, kaikki nämä kuninkaat ja heidän maansa Joosua sai valtaansa yhdellä otteella, sillä Herra, Israelin Jumala, soti Israelin puolesta. Yhdellä otteella. Ja syykin sanottiin, koska Herra, Israelin Jumala, soti Israelin puolesta. Jos Jumala on meidänkin kanssamme, mekin voimme sanoa, että monesti yhdellä otteella me saamme suuria voittoja, koemme suuria asioita. Mutta jos Jumala ei ole meidän kanssamme, niin uskovina ihmisinäkin voi olla, että me joskus saamme nähdä jotakin hyvää, mutta se on ihan niin kuin semmoista, niin kuin ei mitään, paljon vaivaa ja vähän tulosta, mutta kun Jumala toimii, niin hänellä on kokonaan toiset repertuaarit. Hän voi hetkessä tehdä asioita, joita me emme osaa ajatellakaan. Ei ajatellakaan, koska se on hänestä käsin, hänen voimastaan, hänen aivoituksestaan. On siunattua rukoilla, että Isä, me emme oikeastaan ollenkaan ymmärrä, mikä olisi hyvä, mitä pitäisi, mutta kiitos Jumala, että sinä tiedät kaiken. Kiitos, että sinulla on täysi viisaus ja täysi voima kaikkeen. Ja kun me ylistämme Herraa, siis oikeasti emme ylistele, vaan ylistämme Herraa, korotamme hänen viisautensa ja oikeasti myöskin olemme sen alla. Silloin me näemme asioita, joita me emme ikinä osaa uneksiakaan. Mutta sitten on vielä yksi asia. Ja sitten vielä tässä luvussa 11, siinä luetellaan kaikki voitot, kaikki mitä tapahtui, kun Herra soti kansansa puolesta. Ja siellä sanotaan, että se tapahtui kaikki, kuten Herra oli Moosekselle sanonut. Muistatteko, Mooses ei nähnyt koskaan sitä maata, mihinkä hän kansaa oli johdattamassa. Mutta Herra sanoi hänelle, ja tämä on Mooseksen siellä 5. kirjassa hänen loppupuheissaan ja rukouksissaan esillä, että Jumala on puhunut hänelle kaiken, mitä hän on tekevä. Mooses itse ei päässyt sitä kokemaan, mutta hän sai kuulla Herran puheena, mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt tässä ihanasti sanotaan, että kaikki se, mitä Herra oli puhunut Moosekselle, se toteutui tässä Joosuan aikana. Mutta samanaikaisesti, kun tämä tapahtui, niin kuitenkin, no miksi minä luen ihan sitä, kun se tänä päivänäkin tulee jollakin tavalla niin lähelle. Siellä 11. luvun loppupuolella Minä palotan tuolta jakeesta 18. Sanotaan näin. Kauan aikaa Joosua kävi sotaa kaikkia näitä kuninkaita vastaan, eikä ollut ainoatakaan kaupunkia, joka olisi tehnyt rauhan Israelin kanssa, paitsi ne hiviläiset, jotka asuivat Gibeonissa. Kaikki valloitettiin asevoimalla. Ei ollut ainoatakaan, joka olisi tehnyt rauhan Israelin kanssa. Minä sanoin, että tämä tulee niin järisyttävän lähelle. Siis ne näkivät kaiken, mitä Israelin Jumala teki. Ne näkivät, miten kävi heidän vihollisilleen. Ne näkivät, että ei tämä ole pojat ihmisistä. Tässä on takana suurempi voima. Haluammeko me nähdä, että Israelin Jumala on totta vai emmekö me halua, mutta me näemme, että hän toimii ja että hän on tosi. Ja kuitenkin yksikään heistä ei ollut valmis tekemään rauhaa Israelin kanssa. Tulepas tähän päivään. Kuinka paljon on kansakuntia YK:ssa? Kuinka paljon on kansoja maailmassa? Ja onko ihmiskunta esimerkiksi tämän sukupolven aikana nähnyt, että Israelin Jumala mahdollisesti oikeasti on olemassa? Ja että hyvänen aika, että hän toteuttaa sen sanan, mitä hän puhui tuhansia vuosia sitten. No kyllä, me olemme nähneet enemmän kuin 100%, että toteutuvat jopa sellaiset sanat, jossa Jumala sanoo kansastaan, minä nostan teidät haudastanne, jos ei toisen maailmansodan hirmuisten holokaustien jälkeen syntynyt kansa ole haudasta nostettu, kerro minulle, mikä kansa on. Nähneet vastoin kaikkia todennäköisyyslaskelmia, että Jumala teki juuri niin kuin hän on ilmoittanut sanassaan, hän kokoaa kansansa omalle maalleen. Hän on antanut meidän nähdä ne sodat ja ne voitot. Hän on antanut meidän nähdä, miten hän otti oman kaupunkinsa Jerusalemin, kun se aika oli. Eli kaikki muu, mitä me olemme nähneet maailmassa ja näemme tänä päivänä, me näemme kaikesta, jopa Euroopan rahojen kaatumisesta, että Jumala on, että hän toteuttaa sanansa, että kansa, joka oli kuollut kansa, on tänä päivänä kansa kansojen keskellä, samalla nimellä, jonka Jumala sille antoi vanhan liiton aikana, ja ne sadat kansat. Niistä sadoista kansoista voi sanoa, yksikään heistä ei tehnyt rauhaa Israelin kanssa. Ajattele. Ajattele, rakas ystävä. Kun me tulemme lopun viimeisiin sotiin, jotka hyvinkin voivat räjähtää vaikka tänä syksynä, alkaen niistä, jotka ovat Israelin ympärillä, siirtyen siitä Googiin, siirtyen siitä kohti Harmagedonia, ja siinä kaikessa me olemme kesken ja odottamassa valintoja tekemässä ja odottamassa ylösoton päivää ja viemässä viimeistä evankeliumin kutsua maan ääriin. Niin hyvät ystävät, että Jumala tulee ja tuomiolle tämän kanssa, niin onko se ihme? Yksikään heistä ei tietensä ole tietävinään, ei näkemällä ole näkevinään, ei ole vaikka näkee näillä silmin jokainen, joka tahtoo. Nämä on järisyttäviä lukuja, rakkaat ystävät, jossa me näemme ennakkokuvia siitä, mikä toteutuu meidän päivinämme äkisti ja rutosti paljon suuremmasti kuin Joosuan aikana, kun Israelin Jumala, joka ihmiskunta on pannut pois viralta ja nostanut uudelleen pakana uskonnot esille ja tehnyt omat jumalansa, omat kuivat kaivonsa, jotka eivät vettä pidä, kun tämä Israelin Jumala nousee. Oi, mikä päivä. Malakia sanoo, kyllä, hän tulee äkisti, mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän? anakilaiset jättiläiset hävitettiin Israelin alueilta. Ja mielenkiintoista on kyllä sekin, että heitä ei ollut muuta kuin, no, jakeessa 22 Israelimaahan ei jäänyt anakilaisia, ainoastaan Gassaan, Gattiin ja Asdodiin niitä jäi. Miten kummasti nämä Gassat ja muut kummittelevat täällä ja sitten loppuun asti. Ja aina on nämä jättiläiset Jumalan kansaa vastaan. Aina on tämä sota ja se aina tulee samoilta alueilta loppuun asti, kunnes Jumala hoitaa sen kaiken. Luku 12 on sitten ihan kokonaan täynnä lueteltuja, voitettuja kuninkaita ja alueita. Ihan koko luku. Kaikkiaan 31 kuningasta. Ja siihen päättyy tämä taistelujen jatko ja nämä merkilliset vaiheet. Ja siitä me jatkamme, jos Jumala suo, viikon kuluttua. Ja nyt me saamme vielä rukoilla yhdessä. Ja tähän sopivasti meillä onkin täällä esirukouspyyntö Israelin tilanteen puolesta esimerkiksi. Isä, me tulemme sinun eteesi tänä iltana ja kiitämme siitä, että sinä yksin olet elävä Jumala, uskollinen liittojen Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, Israelin Pyhä. Herra, kiitos, että saamme tänä iltana kiittää sanastasi, jossa sinä opetat meitä ymmärtämään myöskin tämän ajan, jossa me elämme. Kiitos, että saamme tänä päivänä rukoilla todellakin Israelin puolesta, armahda Herra kansaasi. Ja kiitos, että me tiedämme, että sinä taistelet tänäänkin oman kansasi puolesta. Me rukoilemme, että siunaat Israelia ennen kaikkea niin, että Jeesuksen Kristuksen tunteminen yhä enemmän saa voittaa juutalaisen kansan sydämiä. Toteuta, Isä, kaikki ne ihanat lupaukset, mitkä olet antanut. Ja kiitos, että tämän kaiken tapahtuessa sinä et unohda myöskään niitä kaikkia muita kansoja. Sinä kokoat kansan nimellesi kaikista heimoista, kaikista kieliryhmistä. Me saamme rukoilla myöskin toinen toisemme puolessa ja saamme myöskin kantaa eteesi sisaren, joka on tällä viikolla menossa pieneen operaatioon. Ja pyydämme, Isä, että sinä siunaat häntä ja autat, annat lääkäreille viisautta ja parannat hänet. Anna hänelle rauha sinun läsnäolostasi. Kiitos, Herra, että saamme kätkeä toisemme sinun armosi haltuun ja kiittää siitä, että olet meidän kanssamme. Ole ylistetty ja kiitetty Jeesuksen nimessä. Amen.